subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laantaafka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax arbacaha bisha julaay, waa 8-daiyo-20 sanadka 2021-ka. waxaana naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 duhurnimo, washingtonna waa 12:00 habeennimo. idaacadda saakana waxaa si wada jira idiinku soo gudbinaya nuur xasan, nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobadaad idaacadda iyada saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xaaladda caafimaadka maanka ee qaar ka tirsan maxaabiistii jeel ogaadeen ee magaalada jigjiga oo hadda dhadhaab qaxooti ku ah.
Marka jidilkaas faraha badan qayb baan ka ahaa dadkii lagu jidilay baan ahaa muddo badan oo 8 sano ana waa lagu jidilayay. 90 iyo 20 iga soo gaadhayna ilaa hadda ee taariikhdan aynu ku jirna oo 2021 ilaa hadda waan la cadilaayo dhibaatadii iyo burburkii iyo wixiiba iga hadhila. Dawo fiicanoon hadda helay oo caafimaadana ma jiro.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dalka Jibuuti oo hirgeliyey mashruuc tamarta hawada ah oo korontada laga dhalinayo, maciishada magaalada Jowhar oo sare u kacday fatahaadda wabiga Shabeelle dartii, iyo dalka Sacuudi Carabiya oo taageeray go'aankii uu madaxweynaha dalka Tuniisiya uu ku baabiyey xafiiskii ra'iisul wasaaraha iyo awooddii baarlamaanka. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii caalamka inoo hayo Nuur Xasan, Nuur Bukhaari.
mahadsanid maxamed. dowladda Mareykanka ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqday gargaar bini'aadanimo oo cusub oo ay ugu deeqday dadka Soomaaliyeed ee ku barakacay gudaha dalka iyo kuwa qaxootiga ku ah qaar ka mid ah dalalka dariska. war ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in dowladda Mareykanka ay ku biirinayso lacag dhan ku dhawaad $199 million oo dollar kaalmada bini'aadanimo ee sanadkan ugu deeqday shacabka Soomaaliya. Mareykanka ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ay isu biirsadeen dhibaatooyin ay ka mid yihiin sannado badan oo cunto yari ah, qalalaaso iyo abaaro iyo fatahaado soo noqnoqday, taasoo ay uga sii dartay saameynta COVID-19 iyo ayax dhowaan ku habsaday dalka. deeqdan lacageed ayay dowladda Mareykanka dadka Soomaaliya u sii marsiisay wakaaladda horumarinta caalamiga ah ee dowladda Mareykanka ee loo soo gaabiyo USAID iyo wasaaradda arrimaha dibadda. waxaana tani ay ka dhigaysaa in guud ahaan sanadkan 2021-ka ay dowladda Mareykanka ugu deeqday dadka Soomaaliya lacag ka badan $408 million oo dollar. dowladda Mareykanka waxay sheegtay in lacagtan lagu caawin doono dad gaaraya 6 million oo Soomaali ah oo hadda u baahan gargaar bini'aadanimo. dadkan ayaa waxaa ka mid ah 3 million oo qof oo ku barakacay gudaha dalka iyo ku dhowaad 500,000 qof oo qaxooti ku ah xeryaha qaxootiga ee dalalka Jabuuti, Ethiopia iyo Kenya. xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada faafa ee Mareykanka ayaa ku boorisay dadka Mareykanka ah ee sida buuxda u qaatay tallaalka cudurka COVID-19 inay dib u bilaabaan qaadashada maaska ama marada afka lagu xirto marka ay joogaan goobaha xiran ee ay dadku isugu yimaadaan. hay-adda ayaa si gaar ah taladan u siisay dadka ku nool gobollada uu sida aadka uga sii faafayo cudurka COVID-19 tafiirtiisa dalta ee gudaha dalkan Mareykanka. iyadoo adkaynaysa tilmaamaha cudurka COVID-19 ayay xarunta CDC si xoog leh carabka ugu dhejisay ahamiyadda xirashada maaska ama marada afka lagu xirto inay u leedahay xilligan ardayda, macalimiinta iyo shaqaalaha ka shaqeeya iskuullada, xanaanada caruurta ilaa iyo fasalka 20-aad, kuwaas oo ay xaruntu sheegtay inay xirtaan afdaboolka haddii ay tallaalan yihiin iyo haddii kale. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa dhowaan sheegay inaysan ku tala jirin inay dowladdiisu dib u soo celiso xayiraadihii sanadka 2020-kii la duldhigay shacabka Mareykanka ee cudurka COVID-19, balse ka codsaday dadka Mareykanka ah ee aanan istallaalin inay qaataan tallaalka loogaga hortago fayraska keena cudurka COVID-19. dhegeystayaal, warkii dunida saaka waa naga intaa.
aad iyo aad buu mahadsanahay Nuur Bukhaari oo warkii caalamkeena la socodsiiyey. aynu ku bilownaa, dowladda Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay inay garab taagan tahay dowladda iyo dadka reer Tuniisiya. sidoo kale Sacuudiga ayaa ugu baaqay bulshada caalamka inay qayb ka noqdaan deganaanshaha dalkaasi. warbixintan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha v o a da Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
boqortooyada sacuudi carabiya ayaa xaqiijisay inay taageersan tahay wax kasta oo taageeraya amniga iyo xasiloonida dalka tuunisiya kadib markii dalkaasi ay hareeyeen xiisada siyaasadeed oo aad u culusa. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda sacuudi carabiya ayaa lagu yiri xukuumadda riyaad waxay kalsooni ay ku qabtaa hoggaanka tuunisiya inay ka gudbaan duruufahaasi adaga. Waa sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalka sacuudi carabiya. dowladda boqortooyada sacuudi carabiya waxay dabagal ku samaysay xaaladda hadda ka taagan jamhuuriyadda aan walaalahanahay ee tuunisiya maadaama boqortooyada ay ixtiraamayso wax kasta oo la xiriira arrimaha gudaha ee tuunisiya ayna u aragto arrin madax bannaan. sidaas darteed waxaan garab taagannahay wax kasta oo taageeraya amniga iyo xasiloonida jamhuuriyadda tuunisiya ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda sacuudi carabiya. bayaanka xukuumadda riyaad ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay garab istaagaan tuunisiya oo maraysa duruufo adaga si ay uga gudbaan caqabadaha dhinacyada siyaasadda, caafimaadka iyo dhaqaale ee haysa dadka reer tuunisiya. arrimahan ayaa imaanaya xili dalka tuunisiya uu wajahayo jahawareer siyaasadeed iyo mid dimuqraadi kadib markii maalmo ka hor madaxweynaha dalkaasi Al-Sayid Kais Saciid uu laalay xukuumadda iyo shaqada baarlamaanka dalkaasi islamarkaasina uu dalka geliyey bandow muddo bil ah. dhinaca kale xarakada annahda ee ururka ahwaan muslimiinka ee dalka tuunisiya oo weeraray habdhaqanka madaxweyne Kais Saciid ayaa ugu baaqay in uu ka laabto go'aanada uu ku laalay xukuumadda iyo baarlamaanka waddankaasi. sidoo kale xarakada islaamiga ee annahda ayaa ka digtay burbur iyo dhiig badan in uu ku daadanayo dalkaasi haddii madaxweynaha uusan ka laaban go'aanadiisa ugu dambeeyey, waxayna ka codsatay in uu ku laabto dhabaha wadahadalka islamarkaasina uu soo celiyo baarlamaanka uu awooddiisa wiiqaya. warbaahinta maxalliga ee gacansaar kala leh kooxda ahwaan muslimiinka oo baahisay bayaanka xarakada ayaa ugu baaqay shacabka reer tuunisiya oo ay ku jiraan madaxweynaha iyo dowladda in ay wadahadal yeeshaan si loo gaaro wadooyinka u horseedaya dalka tuunisiya horumar iyo baraare. xarakada ahwaan muslimiinka ee dalkaasi ayaa ku andacootay in masiirka tuunisiya uu la mid noqon doono masiirka waddamo kale haddii uusan madaxweyne Kais Saciid ka laaban go'aanadii ugu dambeeyey ee uu soo saaray. waa sida lagu xusay bayaanka xarakada annahda. qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka iyo kuwa mandiqada bariga dhexe ayaa walaac ka muujinaya jahwareerka iyo xiisadaha soo wajahay dimuqraadiyadda dalka tuunisiya, inkastoo xeeleereyaasha carabta qaarkood ay sheegayaan in arrimaha ka taagan dalka tuunisiya ay ku lug leeyihiin dowlada shisheeye oo kasoo horjeeda dimuqraadiyadda curdunka ah ee ka hana qaaday dalka tuunisiya oo ah dalkii ugu horeeyey oo si nabad ah kacdoonka carabta u guuleysaya. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
dowladda Jabuuti ayaa warshad korontada ka dhalisa tamarta dabaysha ka hirgelisay dhul joogiisu sarreeya oo ku yaala meel 120 kilomitir u jirta magaalada caasimada ah ee Jabuuti. hirgelinta warshadan ayaa wax weyn ka tari karta in uu hoos u dhaco qiimaha lagu iibsado korontada dalka Jabuuti oo hadda ah qiimo aad u sarreeya oo inta badanna ay ka cawdaan macaamiisha. warbixintan waxaa Jabuuti ka soo diray Ramadaan Muuse.
warshadan soo saari doonta korontada amba kooraanka ka soo jeeda tamarta laga dhaliyo khayraadka dabiiciga gaar ahaan dabaysha amba hawada xawliga ku socota ayaa laga hirgeliyey goob ku taalla dhul buuraleya oo jooga dhulku aad u sarreeyo. goobtaasi ayaa dhulka gubeed loo yaqaan ee 120 kilomitir xagga koonfur galbeed ka xigta magaalada Jabuuti, iyadoo ka agdhow dhulka ay ku taallo dekedda laga dhoofiyo cusbada ee degmada harta casaal ee dalka Jabuuti. agaasimaha arrimaha tamarta ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka dabiiciga dalka Jabuuti Guuleed Maxamed ayaa igu waramay goobta laga hirgeliyey warshadaasi.
maanta dhisad warkaysiin waxaan soo booqanay shaqada ka socota gubeed ee koraanka dabeysha laga dhalinayo ee muraaxada waaweyn la dhigayay. sad uu la socotiin barnaamijka waxa ku socdo waxaa dhowaan imday Jabuuti qalabkii weynaa muraaxadii waaweynaaba soo degay ahayd. markaa maantana waxaan soo eegnay muraaxada xagga la soo dhigayey ee xaggay shaqadeedii ka socotay. maanta waa kaa waan dul taagannahay waxay tahay meeshan meeshii ugu horeysay la dhigi doono muraaxadan ugu horeysay ee xaggana aad ka argaysiin shaqada wixii birihii oo dhan la isku xixiray. markaa waa 17 halbay san yihiin marka waa sadwaatiisiin aad buu socotaa
goobtan hawada ka dhacaysay ka
war waa codkiinaba ka dareemi karaysiin buuqan ka socda meesha waa meel dabayshu aad xawli u taho aan ku leeyahay haddaad mararkeeda haddaad shaqada hor u dhameyn wayno waqtigan xagaageed way ka sii darnaansan ilaan dabayshu nimanka maanta tahay ma haysi kala ku awood weyn mid samaysa waa sababta keentay inaan ku tala galnay inaan dabka dhalinaba
dhinac kale agaasimaha tamarta ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka dabiiciga dalka Jabuuti Guuleed Maxamed ayaa i faahfaahiyay sababta ay ku doorteen degmadan
waxaa jirta goobta cilmi baarista sardiga oo dhowr sanadood kolbo meelo wadanka dibigaysay qalabka lagu baaro oo lagu ogaado quwadda dabaysha ilaa dabaysha wadanka ma karaa laakiin intaa tijaabada intee tahay oo de noo sheegta marka sidaasiba lagu doortay meeshan oo laakiin tahay ma aha Jabuuti me adduunka ka mid tahay wadan meelaha ay dabaysha quwad weyn waa de taa waxa keentayna xagga dhiga laga yaabaa in tan lagu filnaato oo xagga lagu biiriyo waa sanbu ogilahay Jabuuti waa meesha ugu fiican tahay laga dhalin karo koranka dabaysha 6 megawatt waa qayb iska weyn haddii salo si eego waxay la dhimeysaa ilaa nus waxan Jabuuti xulno marka waa wax yar loo leeyahay kare maaha ee kadib laga yaabaa in aan inta in labalabkeedu ma ka sii badinaba ee dabaysha harta iyo dabaysha iyo banaanka uu noo fasaxayaa inaan ku tala galno inaan biirino
dadweynaha Jabuuti oo inta badan walaac ka muujiya qiimaha lagu iibsado korontada ayaa si weyn u soo dhaweeyay talaabadan
Nuux Cabdulla Cawale wallahi arinta waa arin gashicibka aad u qurux badan oo shicibku ka faa'iideysan doona haddii Ilaahay raado koranka noo raqiisi koranka baa dhibaatada weyn lagu haya yaan aad iyo aad uga raysanayna waa wax weyn oo guul haga shicibka oo noqon doonto weyn haddii Ilaahay raado waan ku mahadinaynaa madaxweynaha haddii Ilaahay raado haddii arrinkan loo fuliyo boqolkiiba boqol uu ku maatan yahay
Zaara Xasan baa leedahay hambalyaan leena hor u socdaan leenahay aan hawlahan aan lagu tala jiro annaka kooranka inuu xoog noogu raqisayaan u maleeynaa waana nimcad Ilaahay na siiyay hor u socdaan leenahay aad iyo aad faa'iideedana waan u joognaa midhihii dhalisteeda
hada dharar baa leedahay masha Allah haddii noo helgasho taa fiican tahay badde bisinta waxyaalo badan baa ayaa wadanka maxay u qabsamaya kooranka naga dhara ayaa naga naqismaya wallahi wax badan de Ilaahay ha noo helgeliyaan leenaa shaqo aan u faa'iideysanna insha Allah waan sugeynaa de
Ramadan Muuse Jaama VOA goobta Guweet ee dalka Jabuuti
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha moogaan. Bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Haatan dadab qaar ka tirsan maxabiistii ku xidhnayd jeel ogaadeen ee magaalada Jijiga xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa dhibaatooyin adag oo dhinaca caafimaadka jirka iyo maanka ay ku haystaan xiriyaha qaxootiga ee dadab halkaas oo ay hadda qaxooti ku yihiin warbixintan waxaa dadab ka soo diray wariyaha VOA-da Ahmed Nur Maxamed Abdullah Yogol
qaar ka mid ah maxabiistii ku xirrayd jeelka loo yaqaan jeel ogaadeen isla markaana ahaa jeelka dhexe ee dowlad deegaanka Soomaalida ee ku yaalay magaalada Jigjiga halkaasii uu dhibaatooyin dhanka tacadiyada loogu geysan jiray maxabiistii ku xirrayd sida ay sheegeen hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa qaar ka mid ah maxabiistaasi oo ku sugan xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxa gudaha xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay kula daala dhacayaan dhibaatooyin dhanka caafimaadka oo ay ka mid tahay dhanka aragga iyo sidoo kale dhibaatooyin ka soo gaaray jirdi loo geystay intii ay ku jireen xabsigaasi dadkan ayaan helin markaasi daryeel dhanka caafimaadka iyagoo sheegay in qaarkood haddii xaaladan dhanka caafimaadka ay ku sii jiraan in noloshoodu ay qatar tahay Aadan Maxamed Ibrahim oo muddo 8 sano ah ku xiraa jeelkaasi jeel ogaadeen isla markaana ku waayay aragiisa ayaa VOA u sheegay in dhibaatooyin adag oo dhanka caafimaadka ay xilligan ku haystaan xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab intii uu xabsiga ku jiraana dhibaatooyin fara badan ay soo gaareen
anigu waxaan ahaa marka dadkii tacadi
xidigaas loo geystay faraha badan ee jeel ogaadeen baan yaan ku xirnaa muddo badan oo 8 ah ee gudadka ah ee madow ee masquulaha ah ee chief iyo joog liiraa magac chief iyo joog liiraa oo bixiyeen oo chiefna ma lahan joogna waad istaagtay in fadhina ma lahan waa istaag un kaliya tahay ruux oo lagu maaragtay sida loo salaxay ama loo sameeyay ruux loogu talagalay oo ciqaabeed weeye oo god ah oo madow marka jidilkaas faraha badan qayb baan ka ahaa dadkii lagu jidilay baan ahaa muddo badan oo 8 waa lagu jidilayay toostii iyo dhibaatadii iga soo gaadhayna ilaa hadda ee taariikhdan aynu ku jirna oo 2021 ilaa hadda waan la cadilaayo dhibaatadii iyo burburkii iyo wixiiba iga hadhila ee dawo fiican oon hadda helay oo caafimaadana ma jiro ee dadkaasaan ka mid ahaa jasabay ee meesha lagu maaratay lagu dhibaateeyey lama soo koobi kara madda ummadda askarigayna ma ahayn dhanka araga runtii waan indha beelay jeelkiina mar baan ku indha beelay meeshan kolkaan imidna waan ka sii daray kadib adigu operation baan galay oo ilaa weli waan la tacaalaa indhihii laakiin weli indhalaanta way jirtaa meesha waxa iga soo gaadhiya nabaradii iyo jirdilkii weeye waxaa kale oo ii dheer feeraha iyo meelo badanba ay jajaban oo jirdilkii iyo berihii nalagu garaacayo una ay jajabiyeen ilaa haddana sidii baan u rafaadsanahayoon u dhibanahay dhibanayaashaasaan ka mid ahay runtii marka hawshaydu waa sidaas aad baan arrintaas hadda ula bukaa oo nula xanuunsanahay.
Ibis Maxamed Cabdi oo iyaduna muddo 7 ku xurayd jeel ogaadeen islamarkaana xilligan dhibaatooyin dhanka caafimaadka ugu badan jirdil iyo weliba sidoo kale saameyn dhanka maskax ee xabsigaasi ku jirta in xilligan dhibaatooyin caafimaad ay ku haystaan xerooyinkan qaxootigeeda dhaab.
Dhibaatooyinka naga soo gaadhay lama koobi karo waxaa weeye cagala'aan iyo gacmala'aan iyo tiibay daday ku dhacdo maxaan ku idhaahaa dad oo laxaadkoodii waaye wax ayaga aana meelaha kusoo koobi karin oo maaragta qiiro igu kordhinhaya ayaa naga soo gaadhay mar xufsiga ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa maxaan ku idhaahaa xidhitaanka oo masquulaha dhexdooda laysku xidho waxaa ka mid ahaa maxaan ku idhaahaa dilka silig laysku ceejiyo maxaan ku idhaahaa gabdhaha oo ilmaho intay dhintaan ilmahooda aan la aasin oo maalmaha qaarkood ilmahooda uu iska yaalo banaanmaha waxyaalo fara badan baa ka mid ahaa godad laysku rido oo ruuxii oo la aasay aad bildhaantiisa arkayso oo bildhaantiisa u muuqata ad arkayso dhaaxa waxyaalaha aan kama sheekayn kara waan ku qiroonaya dad jeelasha iyo wixii kusoo gaadhay ama anigu dhibaatadii iga soo qaxisayna hadda alaan sidiiba ii haysaa.
Furad Daahir Maxamuud waxay ka mid tahay iyaduna maxaabiistii ku xoreed jeel ogaadeen xilligana ku sugan xerooyinkan qaxootiga ee dhaab waxay sheegtay inaysan soo koobi karin dhibaatooyinkii loo geystay intii ay ku jirtay jeelkaasi sidoo kaletana waxay sheegtay inaysan xilligan aysan niyadda siin karin inay dib ugu laabato gobolkaasi markii ay xasuusato dhibaatooyinkii loo geystay.
Dadkii jeelka lagu waxyeeleeya ku dhibaatooyey baanu ahayn, dadkii walaaladood lagu dilay lagu dabay baanu ahayn, gabdhaha lanaga kufsan jiray, wiilashii la naga dabi jiray, hooyada la naga diri jiray, marka aminaan habeen ahayn dharaar ahayn baan dhulka naga ka soo baxnaa soo baqanay, dhibaato naga keentay dhibaatadiina ilaa waqtigan waxaan wadankanaga u fiirin lahaa inuu eegilaana waa dhibki naga soo gaaray. Waxaa ugu badnaa haddii dad la dilayo oo dhibaato ku dhacayso xabad ku dul socoto shacab oo masaakiin ah oo shacabkii la dilayo oo haddii la adduunyadii la dilayo oo dadkii la dabahayo oo xasuuq lanagu wadaba haddii jirdilkii jeelka nagu soo qabsaday ee nagu helay ilaa waqtigan caafimaad daradii xeryaha dhadhaabeed baan la joognaa wax la nooga qabtayna ma ugu jiro. Waxaan wadankanaga ugu laaban lahnay inaan u diidannahay waxyaalahaasaa u badan.
Cabsigaasi oo tacadiyo badan loogu geysan jiray dadka maxaabiista ayaa inta badan dadka halkaasi ku xiraa waxaa lagu eedeyn jiray inay xiriir la lahaayeen amaba ay ka mid ahaayeen jamhadii oo nala fahashiiska la qaadatay dowladda Itoobiya. Cabsigaasi jeel ogaadeen ayaa waxaa la aasaasay sanadii 1996 iyadoo xabsigaasi masaafo dhan 5-6 km u jiray magaalada Jigjiga ee caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida. Cabsigaasi ayay hay'adaha u dooday xuquuqda aadanaha ay sheegeen in jirdil fara badan loogu geystay dadkii maxaabiista halkaasi ku xiraa islamarkaana ay ka dambeeyeen maamulkii ka arrimin jiray dowlad deegaanka Soomaalida. Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo Gool VOA xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab.
Ganacsatada raashinka dalka ka baxa iyo kuwa dibadda laga keeno ku iibiya magaalada Jowhar ayaa sheegay inuu sare u kacay qiimaha raashinka kadib fatahaadda wabiga Shabeelle iyo roobabka xilliga guga oo xiray waddooyinkii ay baabuurta soo mari jireen. wariyaha v o a ee beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
wareega dheer ee soo gelitaanka baabuurta xamuulka qaada ayaa sababay in raashinka iyo qudaarta ay sare u kacaan. Nimco Xasan Axmed waxay ka ganacsataa qudaarta, gaar ahaan baradhada iyo basasha oo ka timaada dhanka gobolka Hiiraan. waxay sheegtay in doon lagu soo qaado sidaana Jowhar lagu geliyo, halka markii hore baabuurta xamuulka qaada ay Jowhar toos u tegi jireen.
wallaahi waxay noogu yimaadaan magaalada beledweyne ewal wixii raqiis ay noo ahaayeen, haddana wixii inkastoo ay yimaadeen biyobaxo afarta koon ay naga xiran yihiin bardhada 20,000 aan gadi jirnay hadda, laakiin waxaan gadnaa 27,800. toonta kiiladii waxaan gadnaa 8,000, nus kiiladii 4,000. qudaartan kale jubbaha iyo shiishiiday waxaan jubbahan waxaan gadnaa 4,600. wallaahi dadki waa sidii loogu raadhici, waa adag tahay. wixiina horta se u bixi jireen uma baxaan, inkastoo ay wixii 4,000 koono ay naga xiran yihiin hadda, alxamdulilaah. wixii oo waxaa lagu yimaadaa doon si ay wixii u bixi jirin si ay hadda alxamdulilaah waxwaanoo baxaan. dhaqaalaha marka intayna biyaha imaanin oo isoo galo iyo dhaqaalihii oo markay biyaha yimideen ay isoo galaan, farqi weyna u dhexeeyo. SLK hore dhaqaalaha isoo gala alxamdulilaah, saan u shaqeyno 3 qofood, 2 qofood aan ku shaqeyn jirnay, laakiin hadda ani keligay ayaan shaqeeyaa. wixiina allayle waa ariiri wa gabitaankooda.
maxamuud maxamed xasan oo ka mid ah ganacsatada ka shaqeysata suuqa hanti wadaag ee magaalada Jowhar ayaa sheegay kala xiranka wadooyinka iyo badeecadihii uga iman jiray Muqdisho oo qaarkood la waayay in ganacsatadu ay bilaabeen in dekedda boosaaso ay wax kala soo degaan. dadka reer Jowhar oo badankood ah beeraley iyo xoolo dhaqato waxay qaabili la'yihiin kororka ku yimid qiimaha maciishada
maadaama badeecooyinka iska qaaliyoobeen xamar oo badka iyo wax badan ay jiraan. wadooyinka Jowharna baryahan macnaha go-doon oo iska ahay wadadii oo laga soo geli jiray oo ku tiilay Balcad ilaa toos magaalada soo geleysa oo Koonga kasoo baxaysay biyo fatahada ay jareen, wadadii macnaha oo aawgeed oo dheeraatay oo kasoo baxday ilaa iyo dhinaca mahadaa ka imaanayso imali raasabuul ilamawaab dhulkaas ka imaanayso baabuurtii laba doore bareyna uma jireen. hadda maadaama wadada ay wareeg noqotay $4 ayuu inoogu timaadaa saas ajligeed iyo badeecadii qaalowday ayay u qaalowday macnaha badeecadii. marka maryii hore loo sogar waxaan gadi jirnay $31 $30, haddana waxaan gadinaa $34 ayadoo macnaha baabuurta qaalowday aawid macnaha iyo badeecadii qaalowday u sababa macnaha. waxaa sababa maadaama macnaha qiimihii waqooyi iyo xamar markaan fiirinay waqooyi noo roonaaday xagga macnaha raashinka oo noogu yimaada burka iyo saliidda. inta kale laakiin Muqdishaan ka keennaa sida bariiska iyo sokorta iyo baastooyinka iyo badeecada kaloo bagaashka, laakiin burka iyo saliidda baryahan waqooyiya noo roonaatay xamar macnaha burka wuxuu ka maraa $27 iyo bar, beledweynena wuxuu ka marayaa $25, inta wuxuu ku imaanayaa lacag lioonaha $30. saas la ajligeed ayaa macnaha aan u wareynay waqooyi dhinaca saliidda iyo burka, laakiin inta kale Muqdisho ayaan ka keennaa. saas marka macnaha shaqada baryahan saasaan ku wadnaa.
xirnaashaha wadooyinka ka sokow qiimaha raashinka bilihii ugu dambeeyey aad ayuu sare ugu sii kacayay. ganacsada maxamuud ayaa waxa uu sharaxayaa sababta sare u kacaasi keenaysa.
waxa waaye macnaha ganacsada marka la weydiiyey macnaha badeecada macnaha keenisteeda yaraatay maadaama macnaha corona virus uu adduunyada meel kasta ka jiro, saas la ajligeed marka wixii gabaabsiyay noqdeenba. marka badeecadii xamar marka la keeno baqarma uu ka xaroysaba waa la kala qaatay haaba, saas la ajligeed macnaha badeecadii u raqiis laadahaba.
soomaaliya raashinka laga isticmaalo inta badan dibadda ayuu ka yimaadaa, mar walba oo qallaaso dunida uu ka dhaco isbeddel ayaa ku yimaada qiimaha gudaha wax lagu kala iibsado. xuseen xasan dhaqane VOA.
haatan aan mar kale nuurka codsado in wararka caalamka kuwoodii ugu door karoona inoo dulmaro.
dowladda Mareykanka ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqday gargaar bani'aadanimo oo cusub oo ay ugu deeqday dadka Soomaaliyeed ee ku barakacay gudaha dalka iyo kuwa qaxootiga ku ah qaar ka mid ah dalalka dariska. war ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in dowladda Mareykanka ay ku biirinayso lacag dhan ku dhawaad $199 million oo dollar kaalmada bini'aadanimo ee sanadkan ugu deeqday shacabka Soomaaliya. Mareykanka ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ay isu biirsadeen dhibaatooyin ay ka mid yihiin sannado badan oo cunto yari ah, qalalaaso iyo abaaro iyo fatahaado soo noqnoqday, taasoo ay uga sii dartay saameynta COVID-19 iyo ayax dhowaan ku habsaday dalka. deeqdan lacageed ayay dowladda Mareykanka dadka Soomaaliya u sii marsiisay wakaaladda horumarinta caalamiga ah ee dowladda Mareykanka ee loo soo gaabiyo USAID iyo wasaaradda arrimaha dibadda. waxaana tani ay ka dhigaysaa in guud ahaan sanadkan 2022 ay dowladda Mareykanka ugu deeqday dadka Soomaaliya lacag ka badan $408 million oo dollar. dowladda Mareykanka waxay sheegtay in lacagtan lagu caawin doono dad gaaraya 6 million oo Soomaali ah oo hadda u baahan gargaar bini'aadanimo. dadkan ayaa waxaa ka mid ah 3 million oo qof oo ku barakacay gudaha dalka iyo ku dhowaad 500,000 qof oo qaxooti ku ah xeryaha qaxootiga ee dalalka Jabuuti, Ethiopia iyo Kenya. xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada faafa ee Mareykanka ayaa ku booreysay dadka Mareykanka ah ee sida buuxda u qaatay tallaalka cudurka COVID-19 inay dib u bilaabaan qaadashada maaska ama marada afka lagu xirto marka ay joogaan goobaha xiran ee ay dadku isugu yimaadaan. Hay-adda ayaa si gaar ah taladan u siisay dadka ku nool gobollada uu sida aadka uga sii faafayo cudurka COVID-19 tafiirtiisa dalta ee gudaha dalkan Mareykanka. iyadoo adkaynaysa tilmaamaha cudurka COVID-19 ayay xarunta CDC si xoog leh carabka ugu dhejisay ahamiyadda xirashada maaska ama marada afka lagu xirto inay u leedahay xilligan ardayda, macalimiinta iyo shaqaalaha ka shaqeeya iskuullada, xanaanada caruurta ilaa iyo fasalka 20-aad, kuwaas oo ay xaruntu sheegtay inay xirtaan afdaboolka haddii ay tallaalan yihiin iyo haddii kale. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa dhowaan sheegay inaysan ku tala jirin inay dowladdiisu dib u soo celiso xayiraadihii sanadka 2020 la dul dhigay shacabka Mareykanka ee cudurka COVID-19, balse ka codsaday dadka Mareykanka ah ee aanan istallaalin inay qaataan tallaalka loogaga hortago fayraska keena cudurka COVID-19.
Mahadsanid Nuur Bukhaari oo wararkii caalamka kuwoodii ugu door korona inoo dulmaray. Haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah heesahan oo saakeedin ku tala galay.
taas ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeenii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed cabdixasan sandheere iyo aniga oo ah nuur xasan nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Sukti